សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងនីតិស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានៅវេលាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2និងព្រះបាទត្រីភូវនីទិត្យាវរ្ម័នម21ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ព្រះរាជាដែលសោយរាជស្នងព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី2គឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ដែលទ្រង់ជាប់ជាព្រះញាតិសាលោហិតនឹងព្រះអង្គក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2មានកើតការវឹកវរចលាចលដោយសិលាចារឹកនឹងរូបចម្លាក់ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាបានឲ្យដឹងថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ត្រូវសត្រូវឈ្មោះរាហូវាយលុកទាំងសិលាចារឹកទាំងរូបចម្លាក់និយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងដោយរាហូនេះនាំឲ្យមានចម្ងល់ថាតើរាហូនេះជាអ្វីជាអ្នកណាតើពេលនោះអាចមានគំនិតក្បត់ណាមួយកើតឡើងក្នុងព្រះរាជវាំងឬទេឬក៏មានការបះបោរបស់មហាជនឬក៏ការបះបោរបស់ពួកចាមចង់សងសឹកព្រោះខ្លួនបានទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំនៅក្នុងរាជស្ដេចមុននោះប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគេបានដឹងច្បាស់ថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានសង្គ្រោះឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយអ្នកការពារព្រះអង្គយ៉ាងអង់អាចក្លាហានឈ្មោះស្រិន្ទ្រកុមារាដែលជាព្រះរាជបុត្រមួយអង្គរបស់អនាគតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ថ្វីត្បិតតែព្រះអង្គបានគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបះបោររបស់រាហូនៅពេលនោះមែនប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់នៃរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គម្នាក់ក្បត់ដណ្ដើមរាជហើយធ្វើគុតព្រះអង្គបាននៅឆ្នាំ1165នៃគ្រិស្តសករាជក22ព្រះបាទត្រីភូវនីទិត្យាវរ្ម័នក្រោយពីពេលធ្វើគុតព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2បានហើយមន្ត្រីក្បត់ដណ្ដើមរាជព្រះអង្គនេះក៏ប្រកាសឡើងសោយរាជនៅឆ្នាំ1165ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទត្រីភូវនីទិត្យាវរ្ម័នក្នុងរាជរបស់ព្រះរាជាអង្គនេះសង្គ្រាមរវាងចាមនិងខ្មែរនៅតែបន្តទៅទៀតហើយព្រឹត្តិការណ៍ដែលសំខាន់បំផុតដែលកើតមាននៅក្នុងរាជព្រះបាទត្រីភូវនីទិត្យាវរ្ម័ននេះគឺភាពបរាជ័យដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្មែរដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយចាមបានវាយយកបានក្រុងអង្គរនៅឆ្នាំ1177ដោយស្ដេចចាមទើបជ្រែករាជបាននៅនគរចម្ប៉ាមានព្រះនាមថាជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4ដែលបាននាំទ័ពជើងទឹកដោយមានជនជាតិចិនលិចសំពៅម្នាក់ជាអ្នកនាំផ្លូវឡើងតាមទន្លេមេគង្គរួចឆ្លងកាត់ទន្លេសាបមកលុកលុយក្រុងអង្គរបានហើយធ្វើគុតស្ដេចជ្រែករាជនៅកម្ពុជានេះគឺព្រះបាទត្រីភូវនីទិត្យាវរ្ម័នសុគតក្នុងពេលនោះទៅហើយប្រទេសចម្ប៉ាក៏បានកាន់កាប់និងដាក់នឹមត្រួតត្រាលើប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំពីឆ្នាំ1177ដល់ឆ្នាំ1181នៅគ្រិស្តសករាជគឺមានរយៈកាលប្រហែលគ្នានឹងខ្មែរបានកាន់កាប់ប្រទេសចម្ប៉ាក្នុងរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ពីឆ្នាំ1145ដល់ឆ្នាំ1149ដូច្នោះដែរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2និងព្រះបាទត្រីភូវនីទិត្យាវរ្ម័ន នៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ